Аз съм Миляна Варовска и всяка неделя точно в 5 следобед ще продължа да питам кой и на какво основание иска и може ли да управлява България. Ще продължа и да търся гнилите ябълки в съдебната система и в политиката. Да го правим заедно всяка неделя точно в 5 следобед по канал 3 и Радио К2. Беновска пита. И както винаги, неделя следобед, аз отново ще попитам кой и на какво основание иска и може ли да управлява България. И ще задам следващата тема, както я беше задал Бил Клинтън за икономиката. Енергетиката, глупако. Ще отговарят Пламен Димитров, президент на КНСБ. Заповядайте, господин Димитров, добре дошъл. Настанявайте се. Димитър Манолов, президент на Подкрепа. Заповядайте и вие. Добър ден, добре дошъл. Ще чуем по телефона Нено Димов, министър на околната среда. И ще поканя Валентин Николов от ГЕРБ. Благодаря ви за участието и чест за мен е Живко Тодоров, кмет на Стара Загора.
Благодаря ви.
Много ви е хубав града.
Благодаря.
Господа Манолов, по конкретния повод. Тази седмица имаше знакова среща, която ви организирахте в Стара Загора. Двата профсъюзни профсъюзни централи, двамата президенти, с съдействието и домакинството на кмета на Стара Загора Живко Тодоров. На нея присъстваха министър-председателя Бойко Борисов, председателят на партията на европейските социалисти Сергей Станишев, министърът на околната среда Нено Димов, министърът на енергетиката Теменужка Петкова, министърът на труда и социалната политика Бисер Петков, много народни представители, представители на България в Европейския парламент, експерти от енергетиката, най-общо да го заявя. Каква беше целта и какво постигнахте?
Аз първо искам да кажа, че подобна среща нямам спомен да я правя на този формат, който казахте. И сам по себе си формата говори за отговорността и за тревожността в същото време. Но това как от тогава трябва да се действа. Безпрецедентно според мен политическо съгласие по тази тема, която не е от вчера всъщност, но сега беше демонстрирано за пореден път и то много ясно и категорично с ангажименти от всички страни, в това число и от европейските депутати, в това число и от лидера на ПЕС, което за мен е изключително важно, тъй като правителството само по себе си винаги трябва да носи отговорността за управлението, но тези, които са в опозиция не винаги всъщност правят това и постигането на подобно съгласие за мен наистина е най-важното нещо от тази среща и двете неща, които излязоха от там като конкретни предложения и мерки, ангажимента на министър-председателя да потърси това число и в неформален план влияние върху световните лидери в европейското им измерение. И имам предвид, говорим за Ангела Меркел, за Доналд Туск и за полския премиер, всъщност, защото това са двата фактора, които могат по някакъв начин допълнително да спомогнат, защото процесите на диалогация, за които говорихме там конкретно и вече в конкретика, начина по който всяка голяма горивна инсталация ще защитава на своето бъдеще, да бъдат подкрепени на политическо ниво. Това е изключително важно, тъй като могат много малки камъчета да обърнат колата, не иначе ясния, експертно, технически и как да кажа, определен по директивата и по начина, по който може да стигне до дерогация път.
Нека да обясним, господин
Манолов, обяснете на човешки език
какво всъщност се случва.
Какво всъщност се случва? Това, което се случва е следното. От няколко години насам Европейската комисия работи по едно нещо, което се нарича референтен документ, в който се говори за чистотата на емисиите, които отделят големи горивни инсталации и тецовете. Работи се по фалшиви данни, подхвърлени от някаква организация на Европейския съюз. Както и да е, те се работят, нещо се случва.
За момент, какви обвинения правите? Позначи фалшиви данни, подхвърлени на Европейския съюз.
Няма никакъв смисъл да ги нямаме надълго и на широко, данни, които не са верни. За това какво съдържат отработените газове и на какво трябва да заприличат след това. Ден преди да бъде гласуван този доклад, се подменят неговия текст, защото на доклада не му стигат гласовете на Гърция. Прави се документ удобен за Гърция, така че гърците да гласуват за него. И от тази работа дърветата отнасяме всички останали 8 държави в Европейския съюз. Такива каквито сме, защото ни много обичам прикамен за европейската солидарност и за всичките тези неща. И поне сега говорим и за бъдещето на Европейския съюз. Нали, утре ще почнем да си говорим и за отношението по общата селскостопанска политика и така нататък. С две думи, подготвя се едно документче, с което да се затрие българската енергетика, полската енергетика, унгарската енергетика и така нататък. И така нататък, защото, да кажем, се предявяват такива технически изисквания към големите горивни инсталации, на които никой в света не е отговорил и технически не е в състояние да отговори. Така че тук не става дума и за това, примерно, някой да изкара някой лев от тази работа, което и друг път ни се е случвало, нали? А става дума просто за затриване на нашата енергетика с благовидния предлог, ами ние искаме чист въздух на Европа. Ние искаме чист въздух в България, нали, който да не духа към Германия, само че по пъти имаме Сърбия, Черна гора, Босния и Херцеговина, Косово, Македония, на които изобщо не им пука за някакви такива европейски документи и така нататък, които си пушат, без околото да им мигне, нали, но ние закриваме българската енергетика, е така, защото някой е казал. Защото някакъв чиновник ще сложи едно кръще в една матричка.
Само това да кажа за нашите зрители и слушатели и за вас, че министър Нено Димов е на едно мероприятие в Бургас с премиера Борисов и вероятно по тая причина не е вдигано. Чакам всеки момент да чуем и него, защото екологията, която така шаржирахте, господин Манолов, вероятно трябва да се аргументира и от наша страна. Доколко ние сме замърсителите на европейската екология.
За довършим контекста, около 120 хиляди работни места, пряко и косвено заети с българския валидолив и тецовете, биха пострадали, ако това се случи, за което говорим Митко преди малко, и около 40% от цялата инсталирана българска енергийна мощност, която дава всъщност тока на всички предприятия и домакинствата, 3500 мегавата, би била поставена под съмнение.
И каквито никакви беленета, никакви бъдещи козлодуи, нищо не може да компенсира. Нищо не, никакви бейта, никакви перки. Да. Но, нищо не може да замести.
Да включа двамата представители, те са и двамата от ГЕРБ. Вие даже бяхте член на изпълнителната комисия на ГЕРБ, нали така?
Да.
Вие двамата най-много трябва да сте социално загрижени. Вие като партия, която е на вас, а вие като кмет, който управлява...
На най-добрия град за живеене, Господ здраве да му дава и същото бъдеще. Да.
Аз бих искал да направя един кратък
възможно
коментар.
Възможно ли е, само секунда да си дозадам въпроса, възможно ли е наистина да се получи спиране на този негативен социален ефект, след като ние все пак ще бъдем принудени, тъй или иначе, поне след 15 години макс, да спрем. По този начин ли да прибавим сероочистки?
Аз не виждам въобще практически как може това да се случи.
Кое?
Защото да се спре въглишната енергетика. Защото...
Не, се опри да се спре процедурата на европейската
енергетика. Да се спре процедурата би могло да стане. И това стана ясно и от срещата. Първо искам да кажа чисто политически, че това е един прецедент, който се случи в Стара Загора. Да се разберат опозиция, управляващи и синдикатите, разбира се, по един национален приоритет. Дори знаете, че когато влизахме в Европейския съюз и в НАТО, имаше различни мнения, докато сега за първи път имаме един формиран национален приоритет.
Ясно,
който,
категорично и безусловно.
Точно така, който категорично всички трябва да устояваме.
Освен но кажете това, как това, което ви прекъснах, казвате, невъзможно да се спре този вид енергетика за региона?
Невъзможно е, защото знаете, че АЕЦ работи в момента на една постоянна мощност. Там не може днес да се пусне един блок, утре да се спре и съответно да се балансира енергетиката, ако не са мариците. Защото те работят на променливи мощности. Знаете, че блоковете могат да се спират и съответно да се пускат, когато е необходимо, и това става много по-гъвкаво при тях. Така че балансът в енергетиката е невъзможен без Марица Исток комплекса. Да не говорим ефекта, който споменаха вече колегите. Точно така.
Другите
частните централи.
Понеже обикновено винаги ги делим като тях много скъпи и много.
Не, скъпи, ама без тях няма топ.
Аз тук бих искал да задълбоча това, което казаха колегите, за сделката всъщност, която е сключена и включването на Гърция в последния момент. Европейския съюз трябва много добре да си помисли какво иска да бъде, дали ще бъде организация на сделките и на лобизма, или ще бъде една истинска политическа и икономическа организация, която се развива в полза на своите граждани, включително това са и българските граждани. Не може за едни Европейския съюз да бъде майка, за други да бъде мащеха, каквато се явява в момента за България и конкретно за региона.
Господин Тодоров, ние... вие може би имате право като кмет на, както каза и господин Манолов, я ще я да го кажа на най-добри град за живение, да го кажете това, но стиковано ли е подобно изказване политически с управляващата партия?
Аз мисля, че всяка една държава членка трябва да устоява в крайна сметка и националния си приоритет. И съм убеден, че премиера също иска това и в своите разговори в Европа. Той прави именно това. Опитва се, но понеже видях и първоначалния ви коментар, разбира се, има разлика между Русия и България. Русия е една световна сила, която може от силата на позицията да налага своя интерес. Докато на България се налага да бъде в много тежка и в много гъвкава позиция непрекъснато и с много дипломация да се устоява националния интерес.
Но въпросът ми е и към всички вас и ще помоля и господин Николов да се включи. Добива ли Бойко Борисов повече тяжест, повече авторитет, повече възможности наистина това, за което не само господин Живко Тодоров мечта и мисли, а мнозина българи, които все още не са станали евроскептици или не казват България екзит, да можем да претендираме. Казвате, Гърция е напъхана в тази сделка в последния момент. Ще се върна към Южен поток. Там не мисля коментира на дълго и на широко, но мисля, че няма да се различим в мненията си, че бяхме игнорирани по най-така перфидния начин от страна.
Да, и всъщност Италия и Гърция, знаете,
тогава изиграха. Макаме Южен поток, пускаме Север.
Да.
Какво перфидно има в това? Няма да сте вие, ние ще сме.
Да го кажем.
И после пак турски.
Да, и после пак турски, да. И ако пуснем турски поток, пък да минава през Италия и през Гърция, ще бъде екстра. Така че питам, Борисов, господин Николов, вие като член на парламента и като биш директор на АЕЦ Козлодуй също така.
Да, аз бих казал, че България тежестта нараства през последните години, първо поради обстоятелства, разбира се. Ние сме външна граница Европейския съюз, така наречения балкански път на мигранти. Ние успяхме да докажем, че той не може да мине през нас, той мина през Гърция и през Македония и Сърбия. Тук показахме, че без да поставяме излишни условия на Европа, ние си изпълнихме дълга. Второ, господин Борисов вече трети мандат е тук. Всички го познават, знаят неговите качества, знаят, когато поеме ангажимент, че го изпълва. Виждаме, че навсякъде, където отиде, вратите за него са отворени. Тоест, той като тежест и като политик, бих казал, че много добре е пред в Европа. Това показва, че той може да изпълнява и такива европейски мисии, не само чисто регионални, български. Виждаме отношението заедно с господин Ердоган. Разбира се, той постоянно, как да кажа, постоянен контакт и с Брюксел, но на това отгоре бих казал, че той вече има тежест и в посредничество между Русия и между Европа, защото Европа вижда, че директно трудно се разговаря с Русия. Аз мисля, че там има доста на къде България да покаже своите възможности. На това отгоре идва, знаем, и председателство на България. Това председателство вече показва нашата тежест в регионален мащаб. Ние не случайно залагаме или акцентираме върху това, че Западните Балкани са много важни за нас и най-основният дестабилизиращ фактор в момента това са Балканите за Европа. Така че това е на въпроса. От гледна точка на това, което говориха колегите, става дума за директива от 2010 година. Тя много неприятно удря, разбира се, нашата, да го кажем така, въглищна енергетика, топлина енергетика.
Колко души всъщност са заети?
Пряко 10 000, иначе 120 000.
Позволете ми нещо изключително важно.
30 000.
Нещо изключително важно, понеже...
Плюс техните семейства, да речем...
Семейства това 120 000, защото това не е проблема. Проблема е другия, за който говорихме.
Не само, има и много фирми, които работят в комплекса, които са работят.
Само секунда, нали ще пазим околната среда?
Ако се закрият...
Ако се закрият... Крият Мини Марица изток, там ще има природна катастрофа, ако Мини Марица изток се закрият.
Защо?
Защото това са едни млади породи, в които е копано. Те ще почнат да се свличат, да се движат, ще се отварят дупки, ще изчезват населени места, се късат магистрали и там ни очаква истинска екологична катастрофа. Истинска. Ако всичко бъде оставено така.
Не знам дали всички знаят, но ако ще целият Европейски съюз да спре да диша, не да произвежда газови, така, ако спре да дишаме, даже, защото ние ги изфърваме в
работа,
6% са общо емисиите, които пуска Европа в целия свят. Тоест, ако няма продължение на сделката, за която ви казахте в Хамбург, и ако всичко това, за което се говори, остава с едно голямо въпросително какво прави Тръмп, нашите усилия, не казвам, че не трябва да се правят, не казвам, че не трябва да правим всичко, трябва да е нужно, за да има въздух за нашите деца, но изглеждат някак си комични. Нали се даваме сметка?
Добре, да хайде през призмата на това, което каза, само секунда, господин Тодоров, хайде през тази призма да се опитаме наистина да причупим и да попитаме това някакъв заговор на игнориране ли към България, нещо, както изглежда?
Чак толкова не ми казва. 11 000 горивни инсталации големи има в Европейския съюз, за които отнася тази директива. Така че, чак да гледаме само, че България ще бъде ударена, не. Но България наистина зависи в много голяма степен и може би най-голяма степен от добива на електроенергия от въглища заедно с Полша. Германия, макар да е така държава, която има негативни ефекти, да реш по-независима. Но бързам да кажа нещо различно. Зависими от нашите въглища, всъщност ние ставаме най-енергийно независими, колкото и да е парадоксално. Преди малко говорихме за Русия. Всички останали възможни източници на горивни компоненти, дали ще бъде ядрено гориво, дали ще бъде газ, дали ще бъде нефт, каквото и да било, в голяма степен в момента, да не кажа 100%, али няма да е 100, тук има по-голем специалист от мене, зависи от Русия или от някоя друга голяма държава. Единствено местните въглища, всъщност, са си наши. И за това коефициента на енергийна независимост на България в момента е един от най-големите в Европейския съюз.
Сега се сещам за нещо, което ще подхвърли на четирима ви. Имаше в петък една много странна, бих квалифицирала, среща, организирана от Атлантическия клуб, в която беше приготвена една предварителна реч.
Това, което казахте, нали не е верно?
Вярно е.
Стига.
Бяха му приготвили, вие бяхте в Стара Загора, бяха приготвили предварително реч на Бойко Борисов да я прочете. Соломон па си дръзна да му я поднесе. Борисов елегантно му я финтира, като бистришки тигър, обратно му я върна.
Обаче... Това не може да истина. Ако до там сме се докарали...
Не, дейте си, аз няма да лъжа. Аз
не, дам, аз как да кажа? Чува си, с коя ръка се прекръста.
И след като приключи така при доста неловка обстановка общуването с министър-председателя, той направи своето изложение, но от свое име, без да чете предварително написани
речи. Не реч.
Не. Но атлантиците казаха, че ще качат тази реч. Аз съм любопитна да видим, да проследим дали наистина ще я качат. Нещо, което не е произнесено.
Ма не те от свое име да качват каквото си искат, откъде на къде.
Това реч на Бойко Борисов.
Да чете.
Даже Соломон Паси заяви, че тя е писана в съдействие с Румяна Бъчварова, началника на кабинета на Борисов. Нищо. Материал за разлика. Но само да кажа,
ако моята началничка на кабинет си позволи нещо такова, ще бере сериозни ядове.
Бива. Кажете му.
Ето, през вас ви казвам.
Може би една идея, която е лансирана тук през последните седмици, е разнивала някой за колективното членство на Европейския
съюз. Да, не само тази. Грипените също.
Безспорно, аз говоря. Това е по-едно от нашите грипени.
Да, договора с Македония също. Много идеи. Но искам да кажа финално, описвайки цялото това събитие, че Рик Рубин, чиновника, посланник на Съединените американски щати, за пореден път си позволи да ни агитира да диверсифицираме енергетиката си от Русия. Само че ако го запознаете...
Казах преди малко.
Да,
40% от нашата енергия се произвежда от местни въглища, независимо от щатите и от Русия, да, в това число.
Да.
Само зависимо от България.
Да кажа, че лобизмът е отдавна познат и в света, и на Балканите, и в България. Конкретно виждали сме го в най-лошите му измерения, включително. Така че причината за това, според мен, е много по-дълбока и това е, че ние все още 27-8 години след началото на прехода нямаме все още формиран национален интерес по всички теми, по които държавата трябва да се развива.
Може ли за момент да ви прекъсна с нещо много важно?
Да, един пример с синдикатите, което направихме в Стара Загора, трябва да се направи във всички области, да се постави националния интерес, за да може да се вижда много ясно къде е интереса на България и за какво лобира всеки един и да се направи.
Използвам случая да ви помоля и използвам случая да напомня разговори, които сме водили с вас, двамата президенти.
Представете си как ще гледате такъв разговор в Монтана, примерно, ако се съберем там.
Искате ли да подновиме, говорили сме много пъти за национална доктрина, където ви трябва да се формулират националните интереси. Искате ли да станем ядрото, аз съм намислила точно това след ваканцията, да подновим чрез един фондация или каквото наречем ли комитет ли работата и награждането на приноса към отстояването на националните интереси на България? Имаме ли да бъдем
здрави? Това е следствие. Дайте да намерим начин да отидем при причината.
Първия лакмус,
при причината ще отидем
причината. Би показал какво точно му отблъсна. Пре точно той, който фанахте вие, енергетиката глупав, както почнахте. Всъщност, нашата енергийна стратегия до 2030-50 година, за която само говорим все още, пише се някакъв драф в Министерството на енергетиката, никой не е видял още, може би трябва да бъде един от първите огромни репери на подобна национално отговорна доктрина за бъдещето на страната. Поне тя лежи в основата на икономиката, индустрията и всичко останало. Знаем всъщност, енергията система е поне една кръвта всъщност на цялата ни.
Ако мога да допълня,
аз ще кажа, ако си Николов е много по-голям специалист, защото там има много компоненти извън тецовете, извън АЕЦа. Там има вецове и така нататък, и всичко работи в един баланс, в една синергия.
Факт. И слава Богу, България успява да балансира различни източници и по този начин издържахме няколко кризи. Едната криза беше зимата, където имаше върхово натоварване и успя цялата система да се справи. Втората криза, която беше преди няколко седмици, спря един от блоковите на АЕЦ Козлодуй. Втория беше намален с мощност. Веднага се включиха въглищните централи да спасат положението. Студен резерв беше включен. Това показва, че нашата система, слава Богу, е достатъчно силна. Разбира се, е независима. АЕЦ Козлодуй, колкото и да внася гориво от Русия, по европейски критерии си води като независима енергийна система. Това отгоре ние имаме за две презарядки резерв, така че е достатъчно независима. За сега нашата система, слава Богу, е добре. Искам да кажа, че хубавото е, че не вкарваме политика вътре и в този случай, но аз мога да ви кажа, имахме едно закрито заседание в Народното събрание, слушахме министър Петков връзка с газовото дело. Мога да ви кажа, че там не вкарахме политика. Тоест, от 2015 година мисля, че се гледа върху енергетиката доста отговорно от всички политически сили. Там няма политика на ГЕРБ, няма политика на БСП. Там има обща политика национална. Ние виждаме, че сме притиснати и от обстоятелства, и от лобизъм, външен говоря, където наистина, ако не сме заедно, ще бъдем разбити доста неприятно.
Добре, нека да се върнем отново към това, което каза господин Тодоров, и вие адмирирахте. Националните интереси, националните ценности.
Категорично смятам, че те трябва да се формулират, за да няма отклонение и да се вижда в последствие кой за какво се бори.
Как предлагате вие? Защото винаги звучи много абстрактно. Изведнъж...
Всичко трябва да се залага на приоритети. Аз бих допълнил с това, което вие започнахте, защото последните седмици се води един много ожесточен дебат. Какви самолети да купим?
Да.
Според мен, първо ние трябва да се запитаме от това ли ни е най-нужното на държавата, защото най-големият проблем на България е бедността. Не е проблема в самолетите.
Не, направете обещание на предишния президент Плевнелиев да увеличим
Америка не произвежда нищо друго, освен оръжие.
С тези самолети българският народ няма да стане по-богат. И не знам дали ще станем и по-сигурни като държава, ако ги закупим. Смятам, че ако тези пари се в икономически дейности бъдат влечени, използвани, ефектът ще бъде много по-добър за държавата.
Можете ли да го кажете това на министър-председателя и на председателя на парламентарната група Цветанов?
Аз мисля, че министър-председателя много добре знае и смятам, че неговото становище е винаги да балансира между...
Нека, аз не знам дали кмета на Стара Загора ще го каже.
Неговото становище е какво да балансира?
Аз смятам, че премиера винаги гледа да балансира, включително в изказванията си, но аз знам, че най-много се бори, за да има постъпление в бюджета и да може да се напълнят съответните системи. Било социалната, било здравеопазването.
Нека кажа,
защото
това е... Вижте, ние говорим само как да се харчат определени средства. По-важното е да се намери вариант как да се напълни системата с повече средства, за да има повече после да се харчи и да се дава за бедност и за икономика. Това е най-важното според мен.
Нека кажем, че бъдещето на Европейския съюз включва себе и бъдещето на сигурността на Европейския съюз. И е хубаво по тая тема да се вземат едни общи решения, да е ясно в каква посока да се ходи. Може да изчакаме търпеливо, докато този дебат бъде проведен, и тогава да намерим своето място в него. Да не се окаже, че после трябва още нещо друго да купуваме.
Аз бих дал няколко отговора на вашия въпрос. За мен е първия така знак, какво точно ще прави следващите 4 години в България, ще бъде написано в тази управленска програма на Борисов 3, който чакаме всички да видим бял свят и да...
Кога ще
да
бъде това
обсъждане се пак...
Да,
и да получи обществено обсъждане преди да е приета от парламента или от самото правителство. Всъщност, не знам дали ще влиза изобщо на обсъждане в Народното събрание. Има предвид и бизнеса, и ние, и всички фактори, които влияят по някакъв начин, да бъдат чути. Това ми е идеята.
Момент, вие питате дали ще влизат в Народното събрание на обсъждане.
Не питам, казвам само, казахте? Че...
Не.
Казвам само, че може да се намери начин.
Поне с бизнеса и синдикатите, както предлага господин
Димитров. А дори по ключовите въпроси, за които говорим тук, енергетика, индустрия, бедност, социални права, доходи, по тези ключови въпроси.
Отбрана, национални приоритети, социални дейности. Да.
Според мен по тях би трябвало да се потърси макар и минималното възможно съгласие с опозицията. Както показахме, че някак си може да се случи.
С опозицията?
Да, не, защо не? В енергетиката се оказа, че би могло да се случи.
Те ще сигурно...
Май не сте слушали внимателно, аз бях също там. Съгласие имахте с президента на партията на Европейските социалисти Станишев.
До някъде може да има различие. Стойнев заяви и не малко по-остър. Така ли, значи, има декларативна воля, политическа поне, заявена, че те са там. Окей, другото, което аз бих искал да видя, е същата визия за индустрията на България. Каква е индустриална стратегия ще има България в следващите 5, 10, 15 години? Бързам да кажа веднага, че Европейския съюз ще приема през март до година, когато ние ще председателстваме в Съюза, Европейска стратегия за индустрията си, в март месец за София всъщност, редно е и ние да имаме до тогава някаква. И поне може би трябва да има пак съгласие. Какво ще развием? Кои са секторите, които са, къде ще привлечем инвестиции? Прав е
кмета на... Изключително е прав.
Да, ама това го приказваме в момента, а то става от само себе си. Какво става от само себе си в момента? Направихме няколко парка, индустриални паркове, и около тях в момента има живот, има инвестиции. Пловдив, знаем какво стана, много добре, има 140 предприятия. 70 000 души. Дали пък не е малко хипертрофирало вече това нещо, което става там, в зона, хубавата зона Тракия. Дали също нещо трябваше да има в Монтана? Също нещо беше обещано в Кърджали, бяхме онеден там, в Велико Търно, по-надолу. Тоест, тази диверсификация на това къде привличаме инвеститорите, къде им даваме възможност да го правят, е част от индустриалната стратегия на България, която няма. Затова тя в момента кореспондира с едно извличане на кадри и смъкване на кадри, неравномерно регионално развитие, обезлюдяване. Тоест всичко това трябва, може би, да се прогнозира и по него може да има пакто съгласие. Това е едра тема.
Нека да ще се върнем след малко, да кажете, завършете, защото днес би му на телефона.
Ако спомнете, при няколко дни премиера каза, да, самолетите сигурно са важни, но е по-важно да си купим влакове.
Да. И е много прав, защото е социален транспорт и ефтин транспорт.
Да, той се опитва да каже, че действително има много приоритети в държавата, но има някои, които са по-важни. И мисля, че той много добре показа, че за него икономиката е по-важна, отколкото дебата какви самолети да купим.
Ще го подкрепите ли, ако случайно реши да синдикатите специално питам, защото вие ще подкрепите партийния ръководител, ако той реши да не купуваме самолети, ако успее да тая процедура, която е започнала, законно да я спре?
Аз смятам, че има начини да се балансират разходите на държавата, когато приходите са ориентирани към съответните най-важни системи. Тоест, да го кажа по-простичко. Ако 2% сме обещали в НАТО да стигнем...
Плевна ли ги обеща? Не сме ги ние.
Това е изискване на НАТО, така или иначе плевна ли го казвам, но някой ще го каже след него.
Борисов каза, че ги разсрочва и ще ги постигне, когато може. Същото
време обаче казваме,
може,
че
е
приоритет образованието на България, така? А средната процент за образование в Европейския съюз е 5% от брутния продукт.
А ние къде сме?
Ние сме далеко под
4. 0,1.
Под 4 сме, не сме 0.
0,9 сме под тях.
Това казвам, значи дай да обещаем и това. Да видим и здравеопазването, да го обещаем и говоря в някакъв синхрон в тази национална доктрина. Как го постигаме?
Така.
И тогава ще кажем, ако можем тази година да дадем 1 милиард повече за образование, ще дадем 500 милиона повече за здравеопазване и ще дадем 500 милиона сигурно за армия и за отбрана. Тоест тогава би казал, че ще има приоритети, които са балансирани и не знам дали трябва да купим те самолети утре или след 5 дена, или след 5 месеца, но това другото, което и да рече, е по-важно според мен, то ще ни даде шанса да бъдем конкурентно способни, да имаме образована работна сила.
Когато ви покани министър-председателя да обсъдите програмата, там ще го вербализирате.
Там трябва да има такива приоритети.
Там ще го покажете.
Там приоритети ще има със сигурност. Но въпросът е такъв, да не забравяме, че България преразпределя много по-малко от брутния вътрешен продукт, поради факта, че има по-ниски данъци. Ние в момента преразпределяме много по-малко.
Казвам, да преразпределяме.
Да преразпределяме.
Това значи с един данъци.
Не, значи ще събираме данъци.
Този, който събира 45% данъци, ще отдели 2% от БВП за въоръжение. Той, който събира под 30, не може.
Това е факт. 30% сива економика е най-голямата в Евросъюза, т.е. резерви е много голям. Да ги събираме данъците и ще има повече да преразпределяме.
Приходните агенции мислят, че добре
показват. Да, само че сигурно има още.
Спираме, тук ще се върнем, защото ще добавя още един аспект. Искам да чуем министъра на околната среда и водите. Господин Димов, добър ден, чуваме ли се?
Добър ден, да, чувам ви.
Колеги, малко го засилете. Господин Димов, сигурно сте бил възпрепятстван да се включите в началото на разговора ни. Какво стана в Бургас?
А не, не съм бил в Бургас.
Що съобщиха, че сте в Бургас с министър-председателя, да откривате... Не ли така? Извинявам се, така пише. Така пише.
Може би станало някакво недоразумение.
Трябваше да кажете, че сте бил в Бургас, да не ви се сърдим, че се включвате 25 минути по-късно. Разкрихме.
Да, извинете ме, да.
Нищо. Връщам ви към конкурента с темата, ако говорихме за много важни неща и съжалявам, че хем не сте в студиото, хем не бяхте на линия, защото са важни и за екологията, но... Върнах към срещата, която се състоя по покана на двата синдиката и техните президенти, КНСБ Пламен Димитров и подкрепа Димитър Манолов и кмета на град Стара Загора, най-добрият град за живеене, Живко Тодоров, по повод желанието да се спре реализацията на регламента на Европейската комисия за големите горивни инсталации. Ние го изяснихме за нашите слушатели и зрители, така че не влизайте в тази схема. Кажете обаче, възможно ли е ние да преодолем това, което каза и господин Димитров? Само 6% Европа замърсява общото световно екологично равновесие. Замърсяване, да, сатология става. Какъв е делът, в който ние, знаете ли какъв е делът, в който този регион Стара Загора и Маришкия басейн замърсяват общата европейска атмосфера? Изследвали ли сте?
В процентно състояние не мога да кажа, но мога да кажа, че това е района, който е с най-високо замърсяване в Европа и единствения район, в който има превишаване на серните оксиди в цяла Европа. Тоест, това е район, в който има проблем. От гледна точка на замърсяването на въздуха, от гледна точка на нормите за качествена околна среда.
Цяла Европа, така ли?
Моля?
Цяла Европа.
Това е единственият район в целият Европейски съюз, не в цяла Европа, в целият Европейски съюз, който има превишаване на нормите на серни оксиди.
И?
Това означава, че този район е с утежнена екологична обстановка, но разговора, който всъщност водихме в Стара Загора, касаеше възможностите при създалата си ситуация и при директивата, която се очаква до края на този месец или най-късно през есента на тази година да бъде публикувана в официален журнал на Европейския съюз. Видиме как българската енергетика и най-вече тази в басейна на Марица Исток може да продължи да работи. И те беше обяснено ясно, че има възможност в директивата да се търси дерогация, т.е. отклонение от нормите. Това отклонение от нормите е специално за замърсяването за серни оксиди, т.е. точно случая, в който е в България. И от тази гледна точка ние имаме много висока степен на вероятност. На практика условията за получаване на дерогация са три. Това е техническото състояние на електроцентралите, с което ние нямаме особен проблем за доказателство, но самите централи трябва да започват от сега да правят своите разчети и да докажат, че икономическите инвестиции многократно нахвърлят екологичните ползи. Това е една от посоките, в които трябва да се върви. Второто условие е географското местоположение. В случая ние имаме въглища, които са с определени характеристики в този район и те не могат да бъдат променени. И третото е екологичното състояние в района да не бъде влошено. Там всъщност има проблема, защото то вече е влошено. Така че от тази гледна точка ние имаме какво да свършим, но при всички положения шанса за получаване на дерогация е висок.
Вие като министър на околната среда не сте ли малко раздвоен? Разкъсвате се между задачите си на европейски министър на околната среда, а в същото време и гледате чисто патриотично като българин, пък на темата, че около 120 души е една от най-голямата ни така енергийна зона, може да останат едните без работа, другото да замре. И да останат стотици хиляди тонове залежи под земята, които няма да бъдат употребени.
Всъщност, да поправя, аз съм български министър на околната среда и водите, Европа си има своя комисар. И това, което ще се опитаме и което си говорихме и в Стара Загора, е, че компетентният орган, а именно Агенция по околната среда и водите, много стриктно ще следи, така че даването на дерогации по никакъв начин да не противоречи на европейското законодателство, за да не даваме повод Европа да провежда друг тип процедури спрямо България. Тоест, ние ще изпълним всичко, което се изисква от европейското законодателство, така, защото да е възможно централите в Марица Изток, ако не всички, поне онези, които имат достатъчно воля, да получат дерогацията, т.е. които се подготвят добре. Дерогацията не се получава по принцип. Всяка отделна централа ще се бори за своята дерогация и ще трябва да свърши своята работа. И когато я свърши, ще получи. Ако не свърши, респективно няма да я получи.
Вие като министър на околната среда и като политик не сте нов нито в околната среда, нито в политиката. Няма начин да не сте си направил анализ, че освен на доказателствата, работа и така нататък, вероятно трябва и чисто дипломатически действия. Няма да ги нарека лобизъм, защото ще прозвучи лошо, но защо не е лобизъм, да може да има възможност да се погледне в един по-широк ъгъл на този проблем. Какво ще предприемете?
Всъщност това не е точно така в случая, защото директивата е изключително ясна. Тя има два члена, член 15 и член 31, които изключително ясно казват каква е процедурата и какво може.
Много неща има ясни, после става малко по-не.
Ако ние, моля, не ви чух?
Казвам, има много неща, които отъчават са много ясни, после стават не толкова. И господин Димитров и тук се засняха
всички. При всички положения, тези два ясни члена ни дават възможности и ни казват какво трябва да направим. И дотолкова, доколкото компетентният орган за комплексно разрешително, което даде дерогация, е българска институция, ние нямаме работа извън България. Ние трябва да си свършим т.е. енергетиката и в частност тези големи горивни инсталации, тези предприятия трябва да свършат своята работа, а Агенция по околна среда да провери и да издаде комплексно разрешително, което не може да бъде атакувано. Там нататък няма какво да се прави извън България, ако ние тези две неща сме ги свършили качествено.
Да, влизайте, господин Димитров, Пламен Димитров.
Две думички, първо по двата въпроса, дали е най-мръсно там. Сигурно сега данните показват, че е най-мръсно,
но
и министърът всъщност сам каза всъщност, че начинът, по който се измерват в момента замърсяването, също подлежи на известна ревизия или поне развитие, ако не е ревизия. Да го кажа така по-ефемистично, той знае какво всъщност имам предвид и би могло да се направи нещо в тази посока. Със сигурност, и той е в неговите ръце. Точно в неговите ръце. Втория въпрос е с тази дерогация.
Да се мери некоректно.
Кой знае? То е нотифицирано в комисията Европейската. Трябва да се помислят за альтернативни допълнителни варианти, може би, за да се дадат допълнителни данни, които да дадат истинската гарантия. Вторият въпрос. Дерогацията, тази дерогация, думичката много такава, много българска.
Нали? Дайте да го проведем. Това е изключение.
Много важно да кажем какво е. Обикновено, когато се говори за дерогация, е някакво отлагане. Тук не говори за отлагане, той го каза много добре. Министър трябва да го поясни обаче. Става дума за отклонение. Отклонение трайно при това, беше казано и пояснено, да не изпълняваш това, което иска директивата с всички тези емисии и тези стойности за дълго време или за част от времето, което ти е позволено. Едно е да получи дерогация с намерение да ти отложат във времето това, което трябва да изпълниш, това трябва да вкараш едни големи пари и едни големи инвестиции да го изпълниш пак някога. А тук говорим за отклонение, което може да ни. Аз това разбрах от всички тези разговори до момента.
Добре,
че това е различната дерогация, която тази директива предполага.
Какво изисква?
За България.
Директивата позволява дерогация без период.
Дерогацията, за която говорим, е отклонение от нормата.
Точно.
Това отклонение от нормата означава, че ние може да не достигнем тези изисквания за 97% или поне 96,7%. Сероочистка е да останем на нивото от момента, което е 96%. И това е отклонение от нормата и не фиксира период от време. Т.е. период от време може да бъде до края на изчерпване на залежите, като обаче трябва да кажа, че периодично директивата ще изисква да се прави преоценка от една точка на променящи се обстоятелства. Не е казан периодът обаче на това. Т.е. дали трябва да се здрави на 5, на 10 или на повече години. Между другото, трябва да си дадем и една друга сметка, че този тип директиви също се променят, така че ние коментираме състоянието към днешна дата.
Но това е много важно да го кажем, тъй като иначе идват и стотици милиони, и ни 3 милиарда, каза Сергей Станишев. 6 милиона лева чух аз от ТЕЦ 2 само, да. Необходими средства. Ако няма такова отклонение и дерогацията трябва да се изпълнява с отлагане във времето, т.е. трябва да се правят тези наши някакви инвестиции, да ловим тези допълнителни 2% или там колкото процента, това са стотици милиони, милиарди пари, които първо ги няма, второ дори да бъдат намерени, ще дигнат цената на енергията. Да не забравяме. Затова казвам, че е изключително важно
идват,
да кажем,
идват,
че...
Идват, изисква се, за да се...
Затова казвам, че...
Само секунда. Изисква се тези инвестиции да се вложат в сероочиствателни или какви други инсталации. Какво
казвам, че ако,
идват,
ако тази директива и в случая говорим за България, дори за серените усили, само тъй като те не за всички други всъщност.
Това, да, това е най-голямо.
Само за нас тази дерогация прави възможност да се отклоним от нормата, следователно ТЕЦовете няма да правят тези стотици милионни или милиардни инвестиции, няма да ги търсят, или поне не в този обем, естествено, те трябва да се развият постоянно, както беше казано, но не наведнъж за кратко време, както беше заплахата, затова ние бяхме силно притеснени каква точно дерогация ще може да се случи. Сега тези пояснения или това, което казва и министъра, и всички други фактори, и премиера, дават някаква светлина в този тунел, какво трябва да се прави, но на тези ТЕЦ трябва да се помага. Не може да остави държавата, те да дойдат сами и се оправят самички. Защото да не забравяме, че 2025 година двата американски ТЕЦа стават български, стават държавни.
Най-сетне.
Не, стават държавни. То най-сетне е хубаво, ама най-сетне са всички тези грижи за тези пари, които някой трябва да намери пак. Не, за техните
добре,
грижи.
Не, но Димов, искахте да кажете?
Да, исках, понеже извън това по-дългосрочно, вие ме питахте какво може да се прави извън България. Извън България, това, което всъщност екипите на Министерството на околната среда са правили и до сега, изграждането на тази коалиция, в която има 8 държави, представляващи почти необходимите 35% за блокираща квота, това е посока, в която трябва да продължим да работим, защото очевидно в Европа ще се засилва едното течение и трябва да засили и неговия противовес. Тоест, на международен план ние трябва да укрепваме коалицията и това не е само работа на Министерството на околната среда и водите, а на всичките държави и институции, които се занимават в частност с този проблем, да укрепваме коалицията, в която участват и Полша и Германия. В момента това са 8 държави, които бяха почти на ръба да наложат вето върху приемането. На практика при необходими 35% за вето имаше 34,86%. Много близко бяхме до успеха. Така че това е една посока, в която международен план ми зададохте въпроса, за да не бягам от него. Трябва да продължи да се работи и да се укрепва тази коалиция. Тъй като това не е проблем, който е свършил веднъж и завинаги. Напротив, това е проблем, който ще търпи развитие.
Валентин Николов, ГЕРБ, иска да ви влезе в диалог.
Аз бих казал и следното нещо. Директивата изисква Европейската комисия на всеки 8 години да внася най-добри практики, зависимост от големите горивни централи, които са въвели, така че ще има нови референтни стоености. Точно за това трябва да се работи, като тази коалиция да се укрепва, за да има блокираща квота. Така или иначе към 2050 година стратегията на Европа е да има декарбонизирана икономика. Но ние до тогава трябва да защитим нашата енергетика. Така че трябва да търсим и лоби извън.
Ще позволите ли още една тема, докато министър Лено Дилов е на телефона, макар и малко диалог да е труден? Всички вие знаете, че в момента ще се проведе търг за студен резерв. В който, господин Димов, вие вече отговаряхте, но аз пак искам да ви попитам, се опитва да участва един ТЕЦ, който не покрива екологичните европейски изисквания, няма сероочистващи инсталации, става дума за ТЕЦ Свищов. От вас вероятно се изисква да дадете указания във връзка с този търг, че екологичните изисквания трябва да се спазват за целия период на търга, а не за конкретен период, както в момента се опитва да правите Свищов. Може ли да кажете малко какви ще бъдат действията ви по тази тема, защото те също ще бъдат и обекти на политика и на синдикализъм, според мен. Още повече, доколкото знам, в понеделник предстои да приключи част от процедурата.
Ние имаме записано от ЕСО официално, на което ще отговорим в понеделник най-късно, но положението е следното. Централа, която има комплексно разрешително, може да отговаря на условията, защото комплексното разрешително е безсрочно. Централа, която няма комплексно разрешително, съответно не може. Това е инструмента, който има. Ние издаваме комплексни разрешителни, под ние имам пред агенцията за околна среда и комплексното разрешително, повтаряме, без срок. Тоест, то отговаря за сега и за следващия период.
Нека време, само да стане по-ясно. Комплексното разрешително важи за целия период на търга, а не за конкретен период, така ли?
То е безсрочно, което е следващата процедура, която се наложи. То е безсрочно.
Така, ТЕЦ Свищов има ли безсрочно изискване? ТЕЦ Свищов... как ще няма да се чува сега, ще се чуе. Чуваме ли се?
Да, да.
ТЕЦ Свищов има ли такова комплексно безсрочно разрешително?
Не мога да ви кажа, не знам. В момента в петък получихме писмото и съм го разпредил на компетентните директи. Предполагам, че понеделник ще бъде готов и ще бъде изпратен.
Ще го изпратите. Ще огласите ли публично този отговор, защото има голям интерес и от страна на медиите, и от страна на инвеститори, и от страна на синдикатите в момента също?
Не виждам причина да го направя, щом има такъв интерес. В момента, в който е готов, ще помоля пресцентъра да направи съобщение.
То там в тази история с студените резерви има и други играчи и такива специалисти, дето получава студен резерв и после им замръзват въглищата, които ги няма в техните складове. И когато трябва да почнат да работят, те не могат. Тя е дълга тая тема.
Някакво специално поне
заплати, не плащат.
Нека да започне, нека да започне този търг и ще ви...
Има такива специалисти.
Господин Димов, благодаря ви много за това участие. Свършихме работа и ви пожелавам успехи наистина да продължавате да работите по този начин, както работите сега по конкретните теми и с синдикатите, и с Стара Загора и така нататък. Вие имате ли нещо да кажете в заключение?
Аз също ви благодаря и в интерес на истината се радвам, че направихме среща с синдикатите в Министерството, за да разясним позицията, след това и в Стара Загора, защото това е... Макар да се намираме, грубо казано, както и вие споменахте, от двете страни, това е работа за, в края на краищата, българска национална сигурност и трябва да си свършим максимално добре, така че да продължим действията и на централите в района и производството на 40% от енергията на България.
Между другото, понеже вие не бяхте в ефир, тук възникна разговор, кмета на Стара Загора Живко Тодоров каза, че разговора всъщност, който водим, е по-скоро и на равнище разговор за национални ценности. И понеже и четиримата тук сме изкушени от темата, петимата, т.е. аз съм тук, за националните ценности, национална доктрина, решихме да инициираме създаване на една общност, която ще следи и ще промотира и ще се мъчи да развива процеса за създаване на национална доктрина и ще отличава хората, които работят за националните ценности. Знам, че и вие сте изкушени на тая тема. Включвате ли се в тази наша обща инициатива?
Вижте, националните интереси е изключително важни в края на краищата и за мен е търсенето на баланс от самото начало мото в дейността ми, защото чистата околна среда е изключително важна за качеството на живот на хората, но и доброто развитие на икономиката също. Нито едно от тези две не трябва да има превес на другото, за да може да има наистина устойчиво и добро развитие в края на краищата за подобряване благосъстоянието на всички граждани.
Тоест, включвате ли се?
Казвайки по този начин е много общо, за да мога да ви кажа, но по принцип аз смятам, че да се работи за национални интереси е задължение на всеки, така че да.
Окей, благодаря ви още веднъж за този разговор. Ще се видим допълнително през други недели в ефира. И чакаме вашия отговор по понеделник публичния. Какво ще отговорите на запитването на енергийния системен оператор? Дали участващите в търга за студен резерв ще трябва да спазват за целия период екологичните изисквания, а не само за конкретен? Али така?
Не, отговор е ясен. Те трябва да имат действащо комплексно разрешително. Те трябва да имат. Ако нямат, естествено, че не могат, защото не спазват нормите. Те трябва да имат действащо комплексно
разрешително. Вие понеделник ще отговорите кои от участниците, кандидат участниците имат и кои нямат, така ли?
Да, ще направя тази проверка. Аз мисля, че Соня ни е попитала точно това. То е техна работа да проверя.
Аз ви питам,
дали
позволявам
не, мога
си.
Мога да проверя за конкретния случай и да дам информация.
Да, аз си позволявам да попитам и ще ви бъда благодарна. И не само аз, знаете, че изключително голям интерес проверяват и много други медии, почти всички в България по тая тема.
Да, ще получите информация.
Добре, благодаря много.
Едно допълнение само, като чух министъра, ми хрумва това в главата, че ние коментирахме преди доста време при Борисов едно още кабинета. Идеята за устойчивото развитие не е само през икономическото и екологичното, а и социалното. Тоест в Франция в момента има единствена държава, която има между другото, национален борд за устойчиво развитие, в който са включени доста фактори на политическо ниво. изключително високо, казвам, на политическо ниво. Така. И опозиция, и управляващи от лично към президента е създаден. И там се вземат важните решения, като говорим за доктрина в момента, за национални цели, така. Кое е икономическо, социално, как се балансира и къде е еколого устойчиво до край гаща. Та дали мислим някаква такава проекция, госпожа Бановска, ако говорим за идеи, добър, накрая, да. Да ги видим в някаква проекция на институционализация, не да правим поредни органи, защото не, много такива има.
Точно това ми е.
По-скоро мястото, където да има. Защото иначе ние си говорим с вас, ви много пъти сте питали, бе, няма ли да поискате при президента Радев да ходите по Ерик Осил Проф в този комитет за Конституционния съвет за национална сигурност. Да. Не е място там, но в такъв борд, да речем, и бизнеса, и синдикатите, и академичната мисъл, ключовите фактори на развитието край кращата, биха имали място, според мен, за дългата визия.
Нека припомня, че в този случай, в продължение на това, което каза Пламен, ние предложихме заедно с него двамата на премиера Борисов, специално, що касае енергетиката, да. Тъй като тази тема е топла, гореща и тя, за съжаление, няма да бъде приключена тук в някакво много кратко обозримо бъдеще, да помислим за един орган, как ще го наречем, няма никакво значение, дали ще бъде и той към Националния съвет за тристранно сътрудничество, но така ли иначе той се занимава специално с енергетиката, тъй като и в петък и вие присъствахте, вие видяхте колко е полезно да се бърят всички институции заедно. Не искам да прозвучи като упрек, но институциите си отделни. Всеки следва своите приоритети.
Консултивен съвет по енергетика.
Стиковането между тях не чак толкова проста работа. И ако има такава възможност те да се съберат и да работят заедно в някакъв, да го наречем, условно национален съвет по енергетика, нали, със сигурност ефективността ще е по-голяма. Видяхте онзи ден за 2 часа колко работа се отвори.
Да, изключително много беше. Между другото, аз благодаря, господин Миров, защото ние много пъти сме водили и лично с вас специално точно за националната доктрина разговора и с политиците сме водили защо нямате национална доктрина, защо никоя политическа партия. Ето вие вече трети мандат сте на вас, господин Никол. ГЕРБ пък нямате силата и дързостта да създадете национална доктрина, защото всички си даваме сметка, че това е един доста така труден процес, но националните приоритети, господин Тодоров, и като млад човек се съгласи, че са нещо, което трябва да се формулира, трябва да съществува, трябва да се пази, трябва да се отстоява, да се градят.
Забележете, то трябва да има условия за създаването на такова. Пример давам. Ето Македония.
Условия има. Имаме вековна държава.
Ето Македония. Ме. Виждаме, че стремежа е на премиера да стабилизира региона, да направи достатъчно. Изведнъж от опозиция ни ставаме, така да се каже, деструктивна опозиция. В един момент почва да се критикува нещо, което даже още не е станало. За да имаме такива ценности, т.е. някакви цели, доктрина национална, трябва да имаме условия. Е, както в енергетиката. Виждате, в конкретен случай има цел. Всички се обединяват около нея и всички искат да постигнат.
Никой не се обединява. Спомена господин Димитров преди малко. Образование, здравеопазване, индустрия, въоръжаване, бедност, престъпност, социални...
Поставям така просто, да, но когато отидем към малко по-големи подробности, се оказа... Еми, виждате,
кое
че...
Кое не е ясно?
Не, че не е ясно.
Образованието, да, че... искате ли сега да е приоритет?
То вече е приоритет.
Еми,
е приоритет.
Запишете го.
То е записано.
Точка едно.
България е правилно, ако го погледнем в исторически план.
Нямаме национално. Знаете ли, искате да ви кажа, историческа история.
Път няма да се занимавам. Първият път е на Първото Велико Народно събрание.
Не е правилна
национална
доктрина.
Приключва с Първата световна война. Тя може да не е била написана черно на бяло, но се е следвала.
Искате ли да ви
и го пише на сградата. Съединението прави силата. Това е посоката, в която
е
работено.
Това е посоката,
от всички,
в която е тръгнато.
От всички страни.
Единствено ние на Балканите нямаме национална доктрина.
Нямаме,
единствено, Румъния има 5 пъти преработена, а Албания има 5 пъти преработена. Първата турска национална доктрина е създадена от българския възпитаник Кемал Ататюрк. И знаете ли какво гласи? Едно изречение. Само едно изречение, господин Николов. Така започва. Мир у нас, мир по света.
Не, аз ви казах. Първото Велико народно събрание 879 година и ние го имаме. Съединението прави силата, с което сме приключили на края на Първата световна война. Така. И след което вече почваме да се движим по някакви странни пътища.
Идеята, вас благодаря, че надградихте. Наистина, може би трябва да се направи национален борд. Защото да включим представители на местната власт, на синдикатите, на законодателната власт, на опозицията.
Да, тя трябва да не
пренебрегне. Няма да я пренебрегне. работодатели, ученици, студенти, майки и така нататък, всичко медии. Господин Тодоров?
Аз смятам, че сте абсолютно прави в тази посока. Трябва да се обединят опозиция, управляващи, разбира се, синдикалните организации, работодателите, за да могат да се формулират базовите приоритети, по които трябва да работи държавата. Ще ви дам един конкретен пример. В първия кабинет на господин Борисов беше направена една реформа в отбраната, която смятам, че беше в положителна посока. Знаете, че веднага по времето на премиера Орешарски тази реформа, която беше направена, беше върната веднага с една поправка в закона, точно обратно. Ето тези неща не трябва да се получават.
Ако има национална
държавата, защото
поздравявам ви, ако имаме национална доктрина, това ще бъде записано черно на бяло и устойчиво и няма да се случва. Използвам случая по това повод да ви подаря ябълката. Това е символа на това, че вие може би ще останете неподкупен, работещ, продуктивен. Държите ли?
Да, благодаря ви.
Вие всичките имате, освен господин Николов, нали така и вие нямате ябълка?
Да, трябва да... Изкушението, така сега.
Няма изкушение. Това започнах да го подарявам, когато каза Касабия Любер Докабан, че политиката и съдебната система била пълна с гнили ябълки. Вие гнила ябълка ли сте?
Не, не съм.
Тогава подарявам и здрава българска ябълка и започваме да работим по националния борд за националните ценности. Нали така, господа? Подарявам ви накрая също нямате книгата на Ахмед Доган. Много ще им бъде приятно да я прочетете и вие също. Изключително мъчетиво от
26
години. Вие ми подарявате Платон, държавата. Чудесен подарък. С пожелание да отстояваме ценностите на всяко управление. Това нека чрез се наговорим. Всичко това, ние имаме обичай, нали, да подариме ябълки, книги и така нататък, но и да създадем една обща инициатива. Днеска ние решихме една много важна обща инициатива и трябваме да я правим. Нали така? Господин Манолов, и вие нямате книгата на Ахмед Доган. Пропуснала съм при вашето гостуване.
Сърдечно благодаря.
И аз ви благодаря сърдечно. И да риски да подаря. Господин Никола, с вас ще започна. Клубната Елиска Веровска пита отзад, гърба на гърба пише защо. Защо според вас трябва наистина да създадем национален борд за изработване на национални ценности и национална доктрина?
Ако иска да съществуваме, това е пътя.
Добре.
Няма друг.
Същия въпрос към господин Тодоров ще задам, като му подаря тениската. Ето така, за кадъра Веровска пита да ви видите, а защо отзад пише, отговорят и вие, защо трябва да се зададе? Вие поставите.
Защото смятам, че трябва да спрем да се лутаме по основните въпроси, които стоят пред държавата, и е крайно време да вземем решение и да имаме стратегия какво ще правим след 50 години. И мисля, че по този начин бихме могли да върнем и младите хора към България, когато сложим една отправна точка и дадем наистина надежда на средностатистическия човек в България, че тази държава има перспектива.
Изключително много благодаря за този разговор, господа, господин
Димитров.
Благодаря за още веднъж. Много ви благодаря. На вас особено се радвам, наистина на повтора града ви е страхотен. Какви улици, какви паркове, какви хора, заетостта е висока, всичко. Чуди ви се, да не успеете.
Благодаря, наистина.
Добър път. Благодаря ви още веднъж и ще се виждаме пак. Щях да падна. Приключихме разговора с Пламен Димитров, КНСБ Димитър Манов, подкрепа Лено Димов, министър на околната среда и водите, Валентин Николов от ГЕРБ, Живко Тодоров, кмет на Стара Загора. По темата енергетиката глупако, но в крайна сметка с решение да създадем национален борд за изработване на национални ценности, национална доктрина и защита на правото на нацията ли да има такава система, независимо от това как ще се сменя управлението и кой ще го доминира. Продължаваме нататък след кратки реклами.